Radyosu'nun efirinde. Şanslı.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başarılıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs büyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yoxsan təhqirə
çıxır. Mən səndən getmirəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 13%-dən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Şoyqudan Makareviç edirik. Rusiyadan gələn və gələ bilməyən qonaqları müzakirə edəcəyik. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və siyasətçi Real Məclisinin üzvü Erkin Qədirli ilə Azərbaycanın Rusiya siyasətini müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra İlqar Məmmədov haqqında Avropa Məhkəməsinin qərarı, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanla bağlı planlaşdırdığı və müzakirə etdiyi sanksiyalar, Bakı Olimpiya stadionu fəhlələrinin etirazı və Rus rublunun dəyərdən düşməsinin Azərbaycana təsiri barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı bu və başqa reportajları canlı yayımda dinləmək imkanınız olacaq. Əziz dinləyicilər, saat 6 xəbərlərindən sonra olacaq xəbər saatı. İndi isə Şayqudan Makarevicədək müzakirəsində sizin də iştirakınızı istəyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonranı dinləyirsiniz və biz Şayqudan Makarevicə qədər Azərbaycana gələn və gələ bilməyən qonaqları müzakirə edirik. Bir neçə həftə öncə Azərbaycana Vladimir Zhirinovski gəldi. Bu günlərdə Sergey Şoyqunun səfəridir. Andrey Makarevic, rok ustası Andrey və Putinə qarşı çıxışları ilə məşhur olan Andrey Makarevic isə Bakıya gələ bilmir, çünki onun konsertini Ukrayna lehinə çıxışlara səbəb ola bilər deyə qadağan ediblər. Beləcə, niyə Rusiyadan gələnlərə belə fərqli münasibət var? Putinin dostlarına hə, Putini sevmədiklərinə isə yox deyilir. Bu barədədir suallarımız və mən qonağımızı studiyada salamlayıram. Mehman Əliyev, Turan Agentliyinin direktoru. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Sağ olun, Eşim.
Telefon xəttində Erkin Qədirli də. Hər vaxtınız xeyir, Erkin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehman bəy, ilə sual belədir. Azərbaycan üçün Putinin dostları kateqoriyası xüsusi, yəni imtiyazlı bir dəstədirmi və yaxud da ki, bu belə ayrı seçkilik də varmı Azərbaycan üçün? Yəni, Azərbaycan hökumətinin özünün dostları və sevmədikləri var, amma Putinin də dostları və sevmədikləri Azərbaycan hökuməti üçün bir, yəni, belə kateqoriyalarda varmı?
Yox, əlbəttə ki, var. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə də siyasi baxışlarına görə, mövqeyinə görə ondan üst-üstə düşən tərəflər və düşməyən tərəflərlə münasibəti fərqlidir. Və burada da təcrübələmək lazım deyil ki, demək var ki, Putinin nümayəndələri və hakimiyyətin tərəfdarları və hakimiyyətin əleyhtərinə münasibət fərqlidir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox aktiv keçən ildən başlayaraq, yəni biz də çünki 2012-də Rusiyada prezidentlər təzədən rotasiya olundu. Və Azərbaycan tərəfi çox aktiv şəkildə yeni administrasiya ilə münasibətləri qurmaq çalışırdı. Münasibətlər soyuq idi və 2013-cü ildə buna nail ola bildilər seçki ərəfəsində və Putinin gəlişi bunun nümayişi idi. Və Azərbaycan tərəfi maksimal dərəcədə Rusiya ilə yaxşı münasibətlərin, dostluq münasibətlərin olmasını hər dəfə vurğulamaq, qeyd eləmək çalışır və bu da əlbəttə ki, ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyadan kifayət qədər çəkinir və qorxur. Yəni, Rusiyanın Gürcüstandakı törədilən müharibə, Ukraynada törədilən müharibə, əlbəttə ki, bu Azərbaycana da şamil oluna bilər, Qazaxıstana da şamil oluna bilər, yəni Rusiyanın sərhədi olan dövlətlərdə. Və bunu başa düşürlər Bakıda. Ona görə də maksimal dərəcədə çalışırlar ki, Rus çarının istəklərini və məqsədlərini müəyyən dərəcədə, maksimal dərəcədə imkan daxilində nəzərə almaq və ya da keçirmək. Yəni,
bu o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti də özünü çarlığın bir təbəsi hiss edir.
Yo, bir də siz mi, çəkilər məsələsi var. Azərbaycan tərəfi öz yerini bilir və bilir çəkisi nədir və Rusiya nədir. Amma mən yenə qeyd edirəm, mən sizə misallar gətirdim ki, Rusiyanın gedişləri və görülən tədbirlər beynəlxalq normalar, beynəlxalq qaydalar çərçivəsində sığışmır. Bu hadisələr onu göstərdi və bu narahat eləyir daha çox Azərbaycan tərəfini və ona görə də Rusiya ilə bax bu tipli münasibətlər, yəni ticari münasibətlərin genişlənməsi, Rusiya iqtisadiyyatına sərmayaların yerləşdirilməsi, dövlət, şəxsi və s. Rusiyadan, Rusiya müəssisələrinin, sənayesinin sifarişlərlə doldurulması, yəni hər cür yəni bu tipli imkanlardan istifadə olunur. Əlbəttə ki, bu Rusiyadan daha çox gəlir istəklər. Hətta mən deyərdim ki, müəyyən şantaj formasında ki, bunu almalısınız. Hər dəfə bu prezidentlər gəlir və qeyd edirlər ki, ticari əlaqələr dövriyyəsi yüksəlməlidir. Nə bilim, Rusiya sərmayə daha çox qoyulmalıdır. Siz yadınızdadır, Ulyukayev gələndə iyun ayında keçən illəri, toz bu illəri qeyd elədi ki, onlar istərdilər ki, Türkiyə səviyyəsində investisiya olsun. Hətta söhbət 18 milyard dollar rəqəm səsləndi. Yəni, demək olar ki, Rusiya, Rusiyada belə deyirlər də, deyirlər ki, Azərbaycan və Rusiya yaxındır var o mənada ki, onlar özlərini maliyyələşdirən, özlərini dolandıran bir dövlətlərdir. Ermənistandan fərqli olaraq, Gürcüstandan fərqli olaraq və s. Ona görə də bizim xüsusi münasibətlərimiz var. O xüsusi münasibətlər də ondan ibarətdir ki, Rusiya həmişə Azərbaycandan daha çox vəsait tələb eləyir. Yəni, bir tərəfdən yenirəm ki, Rusiya mallarının alınması, Rusiya sənayesinə pulların qoyulması, biznesinə və Azərbaycandan da demək olar ki, o qədər bizdən ki, onlar çox şey almırlar, çünki ticari dövrü götürəndə elə 80% onların xeyri nədir?
Rusiya Federasiyasının müdafiə naziri Sergey Şoygu dünən gəlib Azərbaycana və onun səfərinin əsas, yəni rəsmi verilən məlumatlara görə onun səfərinin zamanı əsas mövzu Rusiya ilə Azərbaycan arasında silah alış-verişi və hərbi texniki əməkdaşlıq məsələsi olub. Azərbaycan bu arada Azərbaycan prezidenti Nazirlər Kabinetinin 9 aylıq yekunlara dair iclasında Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın müasir silahlarla təchizatı ilə bağlı işlərin davam edəcəyini bildirmişdi, amma görürük ki, Rusiyanın Azərbaycan ordusunun təchizatında yenə də ən önəmli yeri Rusiyanın hərbi istehsalı təşkil edir. Bax, bu Rusiya hərbi istehsal, hərbi sənayesinin Azərbaycan ordusundakı payı bu müstəqilliyə nə dərəcədə sizin fikrinizcə?
Son zamanlar rəqəmlər göstərir ki, paritet yaranıb, çünki biz İsraildən, Türkiyədən, başqa dövlətlərdən silahlar alınır və kifayət qədər yüksək deyilmək var ki, səviyyəli silahlardır və yenə deyirəm ki, həcminə görə təxminən 2 milyard paritet var son 3 ildə, 4 ildə bu yaranıb görünür. Bizdə əsasən Rusiya ilə olan kontraktlar 3 il bundan qabaq imzalanmış kontraktlardır, yəni son dəfə imzalanmamışdı, indi imzalana bilər hansısa bir kontrakt. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bəlkə də bizə o silahlar lazım deyil, o silahların alınması. Ancaq bu müəyyən dərəcədə Rusiya sənaye kompleksinə müəyyən dərəcədə sərmayə qoyulması demək olardı.
Azərbaycan müdafiə naziri.
Bir də ki, bağışlayın, bir məsələ demək istəyirəm ki, axı iş onda da ki, Şoygu müdafiə naziridir. Ancaq müdafiə naziri silah alverinə məşğul deyil. Onun prezumsiyası, yəni onun demək olar ki, vəzifəsi deyil. Bu arada Rosbarın eksportu var, onlar xüsusi olaraq təşkilat var, onunla məşğuldur. Bu hökumətlər səviyyəsində bu baş verir, amma bu Şoygunun prioriteti deyil. Burada daha çox baxıla bilərdi məsələlər. Əmən o deyil, Xəzər, yəni Xəzərdə təhlükəsizlik məsələləri, başqa regional təhlükəsizlik məsələləri ola bilir. Ancaq tölükdə bu səfərin özü mən hesab edirəm ki, belə deyək də, xoşuma rəmli demək var ki, bir səfərdir, sadəcə orada bir növbətçi bir səfərdir. Bu xüsusi bir səfərdir ki, Şoygu bura gəlib nəsə burada həll eləməyə və s. Mən səbəbim ki, o deyil.
Aha. Hər halda Azərbaycan Müdafiə Naziri bildirib ki, danışıqlarda hərbi texniki əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Bu istiqamətdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Rusiyada istehsal edilən müasir silahlar və texnika ilə təchiz olunması proqramı, habelə hərbi təhsil məsələləri uğurla həyata keçirilir. Plana uyğun olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları Rusiya Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif təhsil müəssisələrində və tədris mərkəzlərində təlimlər, Rusiyanın nümayəndələri isə Azərbaycanın hərbi profilli tədris müəssisələrində hazırlıq keçəcəklər. General polkovnik Zakir Həsənov bildirib ki, regional təhlükəsizlik məsələlərinə də diqqət yetirilib. Hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlərin müzakirəsi zamanı tərəflərin bütün bu məsələlərə baxışlarının eyni olması təsdiqlənib. Belə bir belə məlumatlar gəlir o Müdafiə Nazirliyindən. Erkin bəy, xəttəsiniz.
Bəli.
Bəli. Və Sergey Şoygunun səfəri və elə bu səfər ərəfəsində bundan biraz əvvəl Vladimir Zelenski gəlmişdi və Putinin sevmədiyi Andrey Makarevich isə ölkəyə buraxmırlar. Bax belə hadisələr baş verir. Azərbaycan və Rusiya arasında. Siz nə görürsünüz? Necə görürsünüz bu tendensiyanı?
Mən Öncə onu deyim ki, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərini, Azərbaycanın indiki hökuməti ilə Rusiyanın indiki hökumətləri arası münasibətlərindən ayırmağın tərəfdarıyam. Birincisi, obyektiv gerçəklikdir və tarixi zərurətdir, biz ondan qaçası deyilik. Rusiya bizim elə bir qonşumuzdur ki, istər coğrafi çəkisinə görə, istər tarixi irsinə görə Azərbaycanda həmişə yeri var olacaq. Ona görə Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərin pozulmasını ancaq axmaq adam istəyə bilər və elə bir adamın Azərbaycan siyasi səhnəsində mən ümumiyyətlə yerini görmürəm. Bunu kəsin bildirməyin vacib olduğunu sayırım. Azərbaycandakı indiki siyasi sistemlə Rusiyanındakı siyasi sistemin arasındakı oxşarlıqlar onları obyektiv cəhətdən yaxınlaşmağa vadar edir. Çünki ikisinin də qərblə problemi var, ikisinin də insan haqları və demokratiya ilə problemi var. Miqyas fərqlidir, Rusiyada biraz ola bilsin, səliqəlidir və s. Amma obyektiv gerçəklik odur ki, Rusiyanın bizə göstərməyə çalışdığı yaxınlaşma niyyəti əslində Rusiyanın Avropa ilə və daha geniş götürsək qərblə son zamandan yaranmış problemlərlə bağlıdır. Yəni oradan əlaqələr itir deyə Rusiya yenidən buraya nəzər salır. Bunun içində şəxsən mən Azərbaycan üçün fürsətlərdən daha çox təhlükələr görürəm. Çünki son 20-ci əsrin əvvəllərində elə olmuşdu. Rusiyanın başı 1-ci Dünya müharibəsindən sonra və vətəndaş müharibəsindən sonra qarışan kimi yerdən gəldi, buraları işğal elədi. Təbii ki, bu dərəcədə kobud şəkildə tarixin təkrarlanacağını gözləməsəm də, amma hər halda bizim müstəqilliyimiz üçün əhəmiyyətli təhlükələri görməyə başlamışam və təəssüf ki bu son zamanlarda Azərbaycanın iqtidarı xarici siyasətində elə hərəkətlər etməyə başlayır ki artıq biz müxalifət olaraq bu xarici siyasətin artıq mübahisələndirməyə başlamışıq. Siz də yəqin ki bilirsiniz bu məsələ yaxından izlədiyinizə görə Azərbaycanın müxalifəti aşağı yuxarı Azərbaycanın xarici siyasətini çox da tənqid etməyib, çünki son zamanlara qədər strateji xətt bəlli idi və hamını qani edirdi, yəni Avro-Atlantik inteqrasiya və s. Detallarda fərqlər vardı, detallarda tənqidlər vardı, amma strateji xətt olaraq xarici siyasət Azərbaycan müxalifəti tərəfindən mübahisələndirilmirdi. İndi elə bir dönəmə gəldik ki, artıq əsaslı şübhələr yaranır. Elə hərəkətlər edilir, elə ifadələr seçilir ki, hökumət tərəfindən artıq bunun Rusun əlinə oynamaq, Rusiya tərəfinə keçmək kimi yozulmaq üçün əsaslar və ən azı şübhələr yaradır. Bütün narahatlıqlar da buradan doğur. Və mən yenə söylədiklərimin əvvəlinə qayıdaraq, bu iki məsələdə fərqi vurğulamaqla bu sualınızı cavablandırmanın sonluğu düşünürəm. Çünki Rusiya ilə Azərbaycan münasibəti başqa bir şey. Hazırki Rusiyadakı hökumətlə, hazırki Azərbaycan hökuməti arasındakı münasibət başqa bir şey.
Aha. Və bu situasiyada bir dinləyicinin məhz bu məqamda bir dinləyicinin rəyini oxumaq istəyirəm. Elnur Məlikov yazır ki, Erkin müəllim deyəcək ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə inteqrasiya yolunda olmalıdır. Ancaq bu uzun inteqrasiya prosesi xeyli vacib şərtlər qarşılığında mümkündür ki, onlardan biri də hakimiyyətin seçki yolu ilə dəyişməsidir ki, bu da mümkün olmur. Sadə xalq da bir tikə çörək pulu üçün üst tutur Rusiyaya. Axı hamı Britaniyadan grant almır. Nə zaman Avropa Birliyi və ABŞ Ukraynada verdikləri dəstəyin 5 qatını burdakılara da versə, o zaman bəlkə burada da maydan olar. Əks halda hələ ki istəsək də istəməsək də Rusiya sadə xalqın acından ölməməsi üçün əsas gəlir mənbəyidir. İnanmıram ki, Azərbaycanlılar 10 illiklər naminə Norveçə çevriləcəyimiz naminə 10 illiklər sonra Norveçə çevriləcəyimiz naminə çörək pulundan asanlıqla imtina etsinlər. Elnur imzalı dinləyici yazır bunu. Erkin bəy, bu bir yəni siz deyirsiniz ki, İlham Əliyevin seçimi artıq siz müxalifət tərəfindən mübahisələndirməyə başlanıb, çünki bir Rusiya lehinə geosiyasi seçim müşahidə etməkdəsiniz. Amma bəlkə bu seçim elə Elnur bəyin dediyi kimi aşağıların da diktəsidir. Belə bir şey hiss edirsinizmi?
Belə təqdim oluna bilər. Mən də bir neçə müsahibəmdə demişəm ki, bölgələrə, xüsusilə şimal bölgələrinə gedəndə, oradakı vətəndaşlarla danışanda Rusiyaya münasibət necə deyim, biraz ilıqdır. Yəni, soyuq deyil hələ. İsti də deyil, amma soyuq da deyil. Və əlaqsızlıqdan hamı anlayır ki, Rusiyada bizim İndi rəqəmləri dəqiq bilinmir, amma hər halda Putin 1 milyon rəqəmini səsləndirib, yuvarlaq rəqəmdir, onu götürək. 1 milyon vətəndaşımız əgər Rusiyada pul qazanır və buradakı ailələrinə pul göndərirsə, mikroiqtisadi baxımından, bəli, bu böyük bir təsirdir. Amma bunu əslində bizim vətəndaşlar öz gücünə edirlər. Çox zaman qanunsuz və ya yarı qanuni yollarla edirlər. Yəni, bu Rusiya hökumətin səxavəti deyil. Girişdə, sərhəddə, gömrükdə rüşvət verə-verə, o mallarını, meyvə tərəvəzlərini, yol polisinə rüşvət verə-verə, uçaskovusuna, sanipidem stansiyasına, prokurorluq, nə bilim, dillisinə, polisinə, kriminal kırışalarına, bələdiyəsinə, hər yerinə rüşvət verə-verə o meyvə tərəvəzi gətirir, çatdırır. Moskvanın və başqa şəhərlərin bazarlarına öz əlaqələri, öz şəxsi bacarıqları təəssüf ki, onların da bir xeyisəsi qeyri-qanuni yollarla ifadə olunur. Başqa əlacı yoxdur Rusiya kimi ölkədə biznes qurmağın. Və nəticədə bəli, son nəticə odur ki, bəli, Rusiyada pullar qazanılır. Amma Rusun səxavəti nəticəsində deyil ki, yəni Ruslar öz bazarını açıb bizimkilər üçün nəsə xüsusi bir iqtisadi rejim yaradıb, ya nəsə bizim azərbaycanlılar üçün xüsusi bir ticari imtiyazlar verib. Yox, fakt odur ki, bizim vətəndaşlarımız 1 milyon nə qədərdirsə, öz ailələrini burada dolandırmaqla yanaşı, Rusun məmurlarını orada dolandırır. Sərhədçisindən tutmuş, merinə qədər. Üstəlik kriminal avtoritetlərinə qədər. Bunsuz, biz axı ciddi Rusiyanın bazarını bilən adamlar anlayır. Rusiyanın bazarında nüfuz dairələri, təsir gücləri çoxdur. Bizimki qədər çox monopolistik bir deyil. Yəni, bir adamla anlaşdın, bir dənə məhsulu gətirdin. Orada çox şahəli əlaqələr qurmalısan, xeylisi də qeyri-qanuni. Və bizim bu vətəndaşların əslində, əgər onların ölkə daxilində qanuni şərait yaratsan, ölkə daxilində keyfiyyətli mal istehsal etmək imkanı yaratsan, və Avropa bazarına çıxarılacaq şəkildə sertifikatlaşmış və bütün texnoloji prosesi keyfiyyətinin nəzarəti ilə imkanları yaratsan, mən sizə əmin edirəm ki, bizim həmin o vətəndaşlar sevə-sevə ölkəsinə qayıdar, dil problemi yox, din problemi yox, ünsiyyət problemi yox, pul da həmin pul necə deyərlər, Avropa ilə rahatça ticarətini qurarlar. Bizim vətəndaşlarımız orada pulu ona görə qazanmırlar ki, orada daha yaxşı şəraitdir, yaxud Rusiya hökuməti xüsusi səxavət göstərir bununla və yaxud bunun strateji siyasəti budur. Daxildəki problemlərimizin nəticəsində ölkədəki iqtisadi fürsətlərin insara alındığına görə getməli olublar ora və ən yaxını və ən asanı oradır deyə gediblər. Yəni, ən azından mayatvaya səviyyəsində bir rus dilini bilir. Bir də nə ola bilsin, hələ orada bir qanuniyə, qeyri-qanunsuz bir rus qadını ilə yaşayır. Rüşvətini paylaya-paylaya gedir. Hələ biraz da qazanır, buradakı ailəsinə göndərir. Bunun nə həyatdır? Bunun nəyi iqtisadiyyat? Bunun nəyi ticarətdir? Ona görə mən əslində Rusiyadakı Azərbaycanlıların pul qazanma faktorunu bu dərəcədə şişirtmələm və Azərbaycanın bu məsələdə ölkə olaraq iqtidarının ihtiyacəkləri aydındır. Çünki o kütlə qayılsa bura sosial itiraz üçün böyük bir potensial yaranar. Ona görə əminəm ki, iqtidar istəməz onların ölkəyə qayıtmasını. Amma ölkə üçün onların qayıtması strateji baxımdan daha çox vacibdir. Nəyə edirik bizim bu qədər vətəndaşımızı Rusiyada pul qazanmasını? Bunlar orada diaspora olası deyil, bir şey olası deyil. Biz Mehman Bey, vətəndaşı olan Azərbaycanlılarla onları eyniləşdirməyik.
Aha. Mehman Bey, sizin fikrinizcə, yəni bir əslində ölkədə seçim nədir? Vətəndaşın seçimi nədir? Bunu öyrənmək çox çətindir. Müstəqil rəy sorğuları yoxdur və insanların fikirlərini heç öyrənmək arzusu da o qədər də yoxdur. Ən azından hökumətin belə bir sorğulara ehtiyacını biz görmürük. Və bu şəraitdə ölkə əhalisi nə istəyir? Bax, bu sualın cavabı varmı sizdə ən azından?
Ölkə cəmat nə istəyə bilər? Normal yaşamaq istəyir. Ədalətli dövlət, qanunlar işləyən, qanunali olan dövlətdə, rüşvətxoru olmayan dövlətdə, korrupsiya olmayan dövlətdə, haqq ədalət olan dövlətdə. İnsanlar bunu istəyir.
Yəni, bunun hansı geosiyasi seçimdən gələcəyini necə düşünürlər?
İnsanlar, mən hesab eləmiyim ki, hansısa bir geosiyasi gələcəyindən ardınsa bunu fikirləşir.
Yəni, Rusiya ya Avropa seçimi üzərində düşünmür Azərbaycan.
Yəni, onlar başa düşürlər ki, Avropa Birliyi, yəni qərbdə olan standartlar, yaşayış və s. əlbəttə ki, bu görünür ki, bu tipli və cəmiyyəti biz görmək istərdik. Mən deməzdim ki, bizdə Rusiya tipli vətəndaş görmək istəyənlər var. Ola bilər cüzi. Amma bütövlükdə əlbəttə ki, qərb, çünki aparıcı və ən inkişaf eləyən dünyada bölgələrdən elə biri elə Avropadır. Və çoxları da üst tutur ora və Rusiya kimi bizdə sərhədlər açıq olsaydı, mən səbəbim ki, əksəriyyəti Rusiya yox, Avropa əlbəttə ki, qaçardı. Yəni, sadəcə olaraq orada məhdudiyyətlər var, o problem yaradır. Amma mən yenə də məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, bu məsələdə sadəcə var, bir alver var. Rusiya bizdən ancaq qeyd eləmək istəyirəm ki, ancaq Azərbaycandan Rusiya sənayesinə, Rusiya iqtisadiyyatına sərmayə qoymaqdan başqa heç bir işləmir. Yəni, Azərbaycanın buna imkanları var. Ona görə də Rusiya həməşə bizlə hər hansı bir danışıq aparanda, hər hansı bir ünsiyyət quranda birinci növbədə bunu qoyur ortalığa. Və son, deyək ki, məlumat 1 milyardlıq ola bilsin ki, silahlar yenə də alınacaq. Həmən demək olar ki, məsələyə işarə verir. Amma mən bütövlükdə hesab edirəm ki, Qərblə Rusiyanın birgə, baxmayın indi Ukrayna məsələləri, Gürcüstan və s. ancaq ayrıca bir böyük bir işbirliyi var və orada münasibətlər o qədər dramatik deyil. Necə biz görmək istəyirik və bizə göstərirlər. Hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda intensiv dialoq başlayacaq Rusiya ilə Qərbin arasında. Rusiya yaxın zamanlarda, yəni təxminən bu başlayacaq noyabrdan sonra, noyabrda təkcə start verə bilər. Rusiya böyük müqavilələr və sazişlər və investisiyalar görəcək qərb tərəfdən. Əsas indi çünki danışıqlar o istiqamətdə gedir və son bu Rusiyada dəyişikliklər oldu, eyvan oldu Minskdə. Deməli, Avrasiya iqtisadi birliyin yerinə Avrasiya iqtisadi ittifaqın yaradılması. Mən demək istərdim ki, bu daha çox əmən o yeni bir başlayan mərhələyə hazırlıq bir hadisəsi kimi görürəm. Və Putin artıq o baş verəndən sonra birbaşa Qərbə müraciət elədi ki, biz sizi gözləyirik, buyurun, gəlin və demək var ki, hər tərəfli demək var ki, hazırlıq var bu istiqamətdə. Mən hesabım ki, bu istiqamətdə də inkişaf eləyəcək gələcək hadisələr.
Və bu situasiyada əslində Sergey Şayqunun səfəri, siz deyirsiniz ki, planlaşdırılmış, yəni sıradan bir səfərdir, xüsusi əhəmiyyəti yoxdur, amma Sergey Şayqudan əvvəl də Rusiya hökumətindən nümayəndələri səfər etmişdilər. Hətta hökumətə aidiyyatı olmayan Duma Liberal Demokrat Partiyasının fraksiyasının sədri Vladimir Jirinovski də səfər eləmişdi və hökumətin belə çıxır ki, son zamanlar hökumətin qonaqları arasında bu Rusiyadan qonaqlar xüsusi çəkiyə malikdirlər, xüsusi üstünlük təşkil edirlər və xüsusi də bir ab havası var bu səfərlərin, çünki hər dəfəsində Rusiya Azərbaycandan nə istəyir deyə sual doğur. Bu səfərlərin ümumi tendensiyası var mı sizincə? Sizcə ümumi xətti var mı?
Mən deyə deyirəm ki, ümumi tendensiya var, ondan ibarətdir ki, Rusiya indi çox çətin bir durumdadır, iqtisadi və vəziyyət pisləşib. Onu qeyd eləmək lazımdır. Rusiyanın maliyyə imkanlara yerlənmək demək var ki, çox böyük tələbatı var. Azərbaycanda pullar var. İndi mən yenidirəm ki, o optimal variantda indi söhbət hansı məbləğdən gedir, nədən söhbət gedir, o başqa. Başqa məsələlər də var. Ona görə də daha
məsələn,
çox...
Məsələn, neft satmamaq xahişi var mı?
Yox, Rusiya bu işlərə girişmir. Biz, onsuz da biz nefti satırıq qərbə, nefti, qazdır və s. Rusiya heç ona ehtiyacı da yoxdur. Siz bilirsiniz ki, Bakı Novorossiysk kəməri də yanvarın birindən dayandırılmalı idi, sonra bizim xahişimiz oldu və sən danışıq var, getdi, yenə də bu uzadıldı. Rusiya onu göstərir ki, o qədər də ona ehtiyacı yoxdur. Mən sizə bir şey deyim də, biz indi o barədə danışmırıq, ancaq məsələn deyək ki, Trans-Xəzər qaz kəməri Türkmənistandan gələn, onunla bağlı çox ciddi hazırlıq gedir indi, çox ciddi hazırlıq gedir və Rusiya artıq Türkmənistan qazını almaqdan imtina eləyir. İndi deyirlər ki, bu qaz Afqanistana tərəf gedəcək. Əlbəttə ki, Afqanistana qaz kəməri çəkiləcək 100% o öz yerində. Çünki əsas bazarlar, deyək ki, sənaye və s. kompleksləri bir gün cənubi şərq Asiyada yerləşir və o istiqamətdə də böyük azarlar gedir. Rusiya özü də Sibirdən Çinə qaz kəmərinin çəkilməsi 18-19-cu ilə hazırlıq gedir, işlər başlayır. Yəni, mən bunu dəfələr qeyd etmişəm, 18-19-cu il dünyada çox böyük bir iqtisadi strajın bir durumu olacaq. Yəni, hər şey, hamı buna hazırlaşır. O mənada mən demək istəyirəm ki, vaxtı ilə çox belə deyək ki, intisarda saxlayan Türkmənistan qazını Rusiya və Trans-Qazar kəmərinə qarşı çıxan Rusiya bugün bunu eləmir. Bugün artıq razılaşır bundan. Bugün bəzi onu eyvan eləmirlər. Bununla bağlı deyək ki, heç bir açıqlama verilmir. Bununla bağlı demək ki, heç bir şey bildirilmir. Düzdür, Putin orada Astraxan'da toplantıda, Xəzəryanın dövlətlərinin toplantısında qeyd elədi ki, Xəzərin dibi, yəni yeraltı, o var, heç bölünür sektorlara. Amma su üstü və altı bu qalır ümumi istifadə. Yəni, bu Rusiyanın müəyyən bir şantajıdır ki, bəli, yaxşı, siz buradan sabah kəmər çəkəcəksiniz Türkmənistandan Azərbaycana, ancaq bu deyək ki, 10-15 mil zonasından kənara çıxır, ona görə də bizlə də məsələşə, bizim də nəsə verməlisiniz. Rusiya ondan başqa nə istəyə bilər orada? O marağı nə?
Yəni, Rusiyanın Azərbaycandan bir istədiyi yoxdur, deyirsiniz.
Mən yenə puldan başqa heç bir şey lazım deyir ona.
Amma Azərbaycan nə qədər pulu ola bilər ki, o boyda Rusiya puluna ehtiyacı
olsun. O hesabı var, bilirlər ki, nə qədər qazanırsan, ağ buxalçeri, qara buxalçeri yanda bilirlər və deyirlər ki, bax, belə verəcəksən.
Bu nə belə töcüdür, yəni belə vergi yığırlar, yoxsa necə?
Bəli.
Yəni, borc istəmirlər yəni.
Borc nəyə istəməlidir, nəyə borc
yəni, bu borc deyil də.
Biz sizə təhlükəsizlik təmin edirik, biz sizə stabillik təmin edirik və s. Bu da başqa bir şey nə ola bilər orada?
Erkin bəy, nə düşünürsünüz?
Amerika tərəfi deyək ki, qərb bizdən nefti götürür, başqa şeylər də var da bunu götürür. Ərənin öz bazarı var burada.
Aha. Və və bu yerdə yenə də bu məşhur yazarlardan birinin, gənc yazarlardan birinin zarafatı düşür ya da deyir ki, adam qanunsuz obyekt işlədəndə belə olur. Qaz pulu, üzr istəyirəm, sanepidem stansiya gəlir verməlisən, vergi gəlir verməlisən.
Onlar olar belənçi rejimlərin olmasında marağı var da, çünki belə çox asanlıqda bunu eləməyi var. Əgər olsa demokratiya, özə parlament respublikası. Gəl indi Azərbaycanla burada sən hansısa bir danışıq apar.
Yəni yenə də demokratiyanın olmaması və legitim rejimin olmaması müstəqilliyi axsadır deyirsiniz.
Hamını qan eləyir. Hamını qan eləyir və qərbi də, Rusiyanı da və s.
Aha. Xəttə dinləyici var. Onu da işləyək, sonra Erkin bəy sizin də bu məsələlərlə bağlı fikrinizi soruşacağıq. Buyurun əziz dinləyici. Özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə xanım.
Buyurun.
Mən o siz aşağı zümrənində insanların fikri barədə danışdınız. Mən də elə o aşağı fikirdə olan insanların da fikrin ümumiləşmiş bir fikir demək istəyirəm.
Adınızı desəniz biz bilərik kimdən danışırıq.
Əli bəydir.
Əli bəy.
Daha doğrusu bəy o bilmirəm bəylik
yaradır. Əli bəy. Buyurun. Əli. Buyurun Əli bəy.
Hə, belədir ki, insanlar elə bir vəziyyətdədir ki, onlar bir nicat yolu kimi Rusiyanı bir qapı görürlər ki, biz bu zümrədən necə canımızı qutaraq, bəlkə elə bizim nicatımız şimaldadır. Avropadan xəbərləri yoxdur, amma onlar bilsə ki, Avropalara qaranlıq gəlir. Avropadan onların xəbəri olsa, bilərlər ki, orada da nicat var. Bax, bu cürə insanlar çıxış yolunu belə görürlər. Ona görə də fikirləri var ki, məsələn, bəlkə də bizdə burada nicat var. Qaldı. İqtidar, bəli, onlar o dərəcədə mənə gəlir ki, axmaq olmaq olar ki, onu başa düşməyəsən ki, məsələn, Jirinovski bizi söyən, nə bilim, təhqir edən bir adam burada nə cürə qarşılanır. Bu, o qədər təəccüblüdür ki, mən öz insanlarımla mətləq alam. Bu kosmosun təqdimində iştirak edən bizim Kərim Kərimovun burada dəfn olunmasını eləmədilər ki, onun ailəsinə deməli təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Belə bir adam gələ bilir, amma onu gətirəmədi. Bu təcrübədir. İnsanlar cana doyub və ona görədir. Bunun da ancaq dırnaq arası iqtidarın xidmətlərini mən görürəm. İnsanlar belədir. Özümüz anlatmayaq. İnsanlar çox meyilli var. Əlinin o qonağınız da deyir ki, mən inanmıram ki, belə adamlar ola. Bir çıx, bir danış, gör. Nə fəriyən, nə danışsan ki, cəmatə. O qədər insanlar bəli meyillidir ki, Rusiya əsas da buna. Bunu özümüzə anlatmayaq. Bu, əgər sorğular keçirilməsə də, olmasa da, bunu bilmək o qədər də çətin deyil. İndi necə olacaq Rusiya hələ, batmır Rusiya dağılanda bizim nicatımız olar. Bizim elə qonşuluğumuzda elə bir div var ki, o divin ancaq yatırdıb onun gözünü çıxartmasan xeyri yoxdur.
Təşəkkür edirik, dinləyicini də eşitdik. Erkin bəy, Mehman Əliyev deyir ki, söhbət puldan gedir. Yəni, Rusiyanın Azərbaycandan istədiyi puldur. Və deyək ki, neftlə, qazla bağlı qərarlardan daha çox indi Rusiyanın pula ehtiyacı var. Və bu arada Rusiya rublunun da məzənnəsinin düşməsi müşahidə olunur və bir çoxları elə bu prosesi izləyirlər Rusiyanın nüfuzunun və eyni zamanda Rusiyanın, Rusiya həyat yolunun nüfuzunun aşağı düşəcəyinin bir göstəricisi kimi. Siz necə düşünürsünüz? Bu iqtisadi proseslərin nə dərəcədə siyasi dəyişikliklərə gətirib çıxarma ehtimalı var?
Rusiyanın pula ehtiyacı var və bu ehtiyac getdikcə artır və Rusiya əlbəttə ki, bu ehtiyacı ödəmək üçün ən yaxın imkanlardan və ən asan fürsətlərdən istifadə edəcək və edir də. Onlardan biri də Azərbaycandır. Siz Mehman bəyə Azərbaycanın nə qədər pulu var ki, ruhu boyda Rusiyanı dolandırsın sualınıza. Bir tarixi xatırlatmaq olaraq örnək verim. Çox yaxşı xatimdadır, çünki məni o vaxt eləməz miqyasa görə şok edən bir xəbər idi. Mən onda hələ məktəbdə oxuydum. Xəbər gəlmişdi ki, SSR-nin son illəri idi. Qarbaçov təzə gəlmişdi. Və ya SSR-i Küveytdən $300 million borc almışdı. Məni o vaxt çox şoka saldı ki, Küveyt nə boyda yerdir ki, bu boyda istəyir, hələ borc da verir. Amma olur, yəni ağılsız idarə etmə, ağılsız xarici siyasət, daxildəki fürsətlərin qapatması, hətta Rusiya kimi ölkəni, istəyir kimi ölkəni çöktürdüsə, Rusiya kimi ölkəni də problemli vəziyyətə sala bilir. Ona görə burada coğrafi miqyasa qətiyyən baxmayın, buna aldanmayın. Rusiya Azərbaycandan pul istəyə bilər, istəyir də, alır da. Onun qanuni yolları da var. Mehman bəy çox doğru dedi. Onlar xüsusilə bu silah müqavilələri şəklinə salınır.
yeri gelmişken burada da karşılıklı korrupsiyon skemlerin mümkünlüğü ihtimal olunur. Çünkü herhalde Rusya'nın da her bir sanayi kompleksi təmiz işləmədiyi hamıya aydındır. Yani onlarla Rusya generalitetiyle anlaşmak daha asandır. Neyin ki, qərb silahı alarken o silahları satanlarla. Ve o biri tarafı ise ben tabii ki ne inkar, ne təsdiq edə bilmeyeceğim. Mehman Bey olabilsin, benden daha məlumatlıdır. Yani qeyri-rəsmi pulların dövriyyəsi haqqında mən ciddi düşünməmişim. Ama təəssüf ki, istisna edə bilmərəm. Hər halda fakt budur ki, Azərbaycana olan maraq, üzdə olan xəbərlərə oxusaq, onların xeyli səsi komersiya layihələrlə bağlıdır. Eyni zamanda bunların yanılmıramsa, Mehman Bey bəlkə təsdiqləyər, yəni əksinə təqzib edə, yanılmıramsa bizim hətta neft fondumuz öz valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini rublda da yerləşdirib. Yəni Rusun ehtiyacı olub deyə bizimkilərdə müəyyən bir hissəsini, kiçik bir hissəsi də olsa da hər halda müəyyən bir hissəsini rublu gücləndirmək üçün o vaxt eləmişdi. Yəni biz müxtəlif yollarla elə bir ki, Rusiyadan can qutarmaq üçün Azərbaycan iqtidarı da əminəm ki, Rusiyanın təsiri altında olmaqdan heç də xoşlanmır. Ona görə biraz Rusiyanı dolandırsın deyə və yaxud biraz canını qurtarsın deyə müxtəlif yollarla, rəsmi, qeyri-rəsmi, qanuni, qeyri-qanuni yollarla pul vermiş olabilir və gördüyü kimi də verir. Yəni mən burada həqiqətən təəccüblənmərəm əgər bunun belə olduğu təsdiqlənərsə nə zamansa. Mən qeyri-qanuni yollarını deyirəm hər halda. Qanuni və açıq yolları zaten də bəlliyib.
Və bu arada dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 057441017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Cüzeppe Ridolfi imzalı dinləyici yazır. Şoygu Putinin arzularının gerçəkləşdirilməsinə nəzarət edir. Hərbi sənaye kompleksini Rusiyanın daxilində 5 istehsalat birliyində təmərküzləşdirən ondan sonra indi üst tutub yaxın xaricə məhsul yaratmısansa ona tələbat da yarat kimi marketing prinsipini həyata keçirir Putin. Neftin ucuzlaşmasından yaranan itkini kompensasiya etmək istəyirlər. Jirinovski də hərbi sənayedən yemlənən siyasətçidir, yazır Cüzeppe Ridolfi imzalı dinləyici. Nofel imzalı dinləyici yazır, vəziyyətin dəyişməsindən asılı olaraq hakimiyyət hələ dəfələrlə gəh qərbə, gəh da Rusiyaya üst tutacaq şəxsi maraqlar xətrinə. Bu siyasətdə dövlət maraqları deyilən bir şey yoxdur. Nofel belə yazır. Bilirsiniz, politolog imzalı dinləyici yazır, bilirsinizmi milli faciələrin kökü hardadır? Hindliləri görəndə Gita və Jimmy, ingilisləri görəndə Margaret və Winston, çinliləri görəndə Sin və Jack Chan, rusları görəndə Zoya və Boria oluruq. Nə qədər ki Gita və Jimmy, Margaret və Winston, Sin və Jack Chan, Zoya və Boria olacaq, dünya xanımlarımızı qadın qırığı, kişiləri də kişi qırığı biləcək. Sənin xilasın xalqların yaşamaq haqqını tanımaqla özünü daha uca bilməyindədir, yazır politoloq imzalı dinləyici. Bilmirəm bunun Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə belə tətbiqini necə görür dinləyici, bu barədə biraz açıq yazsaydı yaxşı olardı. Bizim Rusiya Federasiyasında ticarətlə məşğul olanlar Türkiyə Cümhuriyyəti və başqa ölkələrdə də pul qazana bilərlər, yazır dinləyici. İmza qoymayıb. Rusiya əgər buranı yenidən işğal etsə, bizi millət olaraq ruslaşdıracaqlar. Belə də rəy var, imza qoymayıb. Qlarxan imzalı dinləyici yazır. KGB Azərbaycanda 1970-80-ci illərdə olduğundan daha güclüdür indi. Nəzərə alsaq ki, Putin və Əliyev KGB-nin yetirməsidir və KGB Azərbaycan xalqının müqavimətini qırıb. Ona görə də Putinin dostları Azərbaycana gələ bilir və demokratik fikirli şəxslər ölkəyə buraxılmırlar, yazır dinləyici. Rusiya Federasiyası iqtisadi cəhətdən boğulduğu üçün bizdən bərk yapışıb. Belə bir rəydə var. Sadəcə əlində Azərbaycanı əsir kimi saxlayıb göz qorxudur. Boş şeydir, yazır dinləyici. Mən xatırladıram dinləyicilərə 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Amma bu səfərlər həm də yerli mətbuatda bir propaganda ilə müşahidə olunur. İlham Əliyev Rusiyanın köməyi ilə Qarabağı azad edir tipli şüarlar verilir. Nə dərəcədə reallığa sökənir bax bu şüarlar, bu propaganda?
Mən elə bunu 2001-də demişəm, Amerikada olanda, elə Washingtonda Qıdqı Departamentə ki, mən o vaxt dedim Heydər Əliyev deyir ki, Qarabağ probleminin açarı Kremldədir. Mən o vaxt dedim ki, Qarabağ açarın probleminin açarı Washingtondadır. Və bir gün də bunu belə görürəm, yəni bir gün açar oradadır. Və Qarabağ konfliktinin həll olunması Minsk qrupasının triosunda Amerika aparıcı rol oynayır. Necə ki, bütün demək var ki, bu tipli konfliktlərdə və məsələlərdə. Ona görə də Rusiyanın vasitəsi ilə hansısa bir burada nəyəsə dəyişmək Qarabağda, yəni mən hesab edirəm ki, real deyil. Birincisi, ruslar nə buna hazır deyirlər və istəməzlər, nə başqa həm sədrlər, tərəflər buna hazırdır. Yəni, bu konfliktlərin özləri də bir vasitədir, demək olar ki, prosesləri idarə eləmək üçün, təsir eləmək üçün və bir gün də hesab edirəm ki, tərəflər iki tərəfə də təzyiq eləməklə maraqları həyata keçirmək ilə məşğuldurlar. İndi Ərənin öz maraqları var, öz görüntüləri var, ancaq bu prinsipcə real durumdur, yəni tərəflər buna hazır deyil. Biz əlbəttə ki, nəyəsə hazırıq, biz ancaq deyirik ki, hərbi yolla bunu eləyə bilərik, halbuki biz bilirik ki, bunu düzəyə bilmərik. Ərmənistan tərəfi də bunu eləyə bilməz, bu da mümkün deyil. Və demək olar ki, partitura yazılıb o tərəfdə və idarə də olunur, dirijoruq da olunur o tərəfdə. Ona görə də sadəcə olaraq, hərə bu konfliktdə hərə biz öz rolunu oynayır. Başqa bir şey hələ ki yoxdur. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Qarabağ probleminin həll olmasında, istiqamətində heç bir şey baş vermir. Və vaxtilə demişəm ki, haçan ki, Ermənistanla Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvlüyünə yaxınlaşıb artıq ərəfədə olacaq varsa, bax onda məsələ həll olunacaq. O vaxta qədər heç bir deyək ki, dəyişiklik bu prosesdə mən hesab edirəm ki, baş verməyəcək.
Elkin bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni, Qarabağ naminə Rusiya ilə yaxınlıq mesajı və yaxud da ki, Rusiya Qarabağı azad etməyə kömək edir mesajı nə dərəcədə, deyək ki, legitim mesajdır?
Yox, mən Rusiya ilə Qarabağa görə yaxınlaşmasının tərəfdarı deyiləm və ümumiyyətcə, bunu Azərbaycan müstəqilliyi üçün çox ziyanlı bir deyə hesab edirəm. Örnəyi Ermənistanı götürün. Bax, Ermənistan Qarabağı istəyirdi, Rusiya onlara Qarabağı verdi. Əvəzində nə oldu? Ermənistan müstəqilliyini itirdi. İndi eyni şeylə Rusiya göyə bizi çirnikdirir. Elə deyirlər yəni, hərçənd ki, Rusiya tərəfdən rəsmi açıqlama olmuyor bundan bağlı. Amma tutalım ki, elədir. Tutalım ki, Rusiya bizə deyir ki, gəlin Qarabağı verim sizə. Elə belə mi verəsidir? Pula görə də verəsidir, təbii ki. Deyəcək ki, əvəzində müstəqilliyi bir hissəsini mənə verir. Ya mənim qoşunum gəlsin sənin ərazivə, sərhədimi mənim sərhədçilərim qorusun. Eynən Ermənistandakı kimi. Eynən Ermənistandakı kimi olmayacaq təbii ki, biz Ermənistandan baxımından daha imkanlıyıq maliyyə nöqteyi nəzərdən. Amma hər halda Rus qoşununun bura girməsi, Rus sərhədçilərin bura gəlməsi və başqa Rusiya tərəfdən təsir imkanlarının əldə olunması bizim müstəqilliyimizə təbii ki, ziyan vuracaq və onun xeyli hissəsini əlimizdən alacaq. Dəyərdimi buna görə Qarabağ müharibəsinə girmək, dəyərdimi buna görə bir qədər şəhid vermək, dəyərdimi buna görə bir 20 il oturub danışıq aparmaq, cəmaata gözlətdirmək, qaçqınları düşərgələrdə saxlamaq? Əlbəttə yox. Yəni, biz ən zəif vaxtlarımızda buna getməmişiksə, əvvəlki illərimizə nisbətən bugün daha güclüyük, heç şübhəsiz. Belə bir vəziyyətimizdə Rusun bu tilovuna düşməyin heç bir mənası yoxdur. Məsələnin ikinci tərəfi ilə də mən Mehman bəylə razıyam. Mən də Rusiyanın Qarabağı məsələsində həllici rolu oynadığına inanmıram. Dağıdıcı rolu var, əlbəttə. Yəni, Rusiya pisləşdirə bilər vəziyyəti. Proxy war deyirlər də, ona bilirsiniz. Yəni, Ermənistan
başqalarının əli ilə müharibə aparmaq.
Bəli. Ermənistan tərəfini bizdən yenidən vuruşdura bilər. Faktik olaraq yenə Rusiyanın müharibəsi olacaq, amma vuruşan tərəf Ermənistan olacaq. Biz də təbii ki, məcbur olacaq müdafiə olunmağa, bəlkə hələ indiki halımızda uğurlu müdafiə olub, əks hücuma keçib daha bir iki rayon ala bilər, amma sonradan dayandıracaqlar bizi və biz yenidən danışıqlara başlayanda daha əlverişsiz vəziyyətə düşəcəyik. Axı bilirsiniz, 2 rayon, 3 rayon, 5 rayon söhbəti yeni söhbət deyil. Heydər Əliyevə də təklif olunurdu. Götür Ağdamı, al götür Füzulini. Heydər Əliyev götürmürdü. Hərbi yolla da götürə bilərdi, danışıq yolla da götürə bilərdi. Çox asan. Amma götürmürdü və düz deyilirdi, çünki strateji olaraq anlayırdı ki, götürəndən sonra növbəti mərhələdə sən güzəştə getməlisən. Sənin də güzəştə gedəcəyin bir şeyin yox. Ərazilərimi mübahisələndirə bilməzsən, onları alış-verişə çıxara bilməzsən, Qarabağ daxil eyni zamanda. Nə verəcəksən əvəzində? Deyəcəklər ki, müstəqilliyimi ver, qoşunum gəlsin bura. Neft təbii ki, indi aktual deyil, amma zamanında deyirdilər ki, neft qərbə getməsin, buradan getsin. Və eyni paket də bugün də var. Ona görə əlbəttə ki, Rusiya dağıdıcı rol oynayır və oynaya da bilər. Çünki strateji olaraq Rusiyanın heç marağında deyil bu münaqişələrin həlli. Qarabağ kimindir? Bu ümumiyyətçə heç kəsi maraqlandırır. Nə Rusiyanın, nə Amerikanın, nə bir şey. Yəni, laf hətta ən belə qorxulu yuxumuzda təsəvvür etsək ki, biz sabah deyil, Ermənistan desək ki, yaxşı mən Qarabağ qaytaram, yaxşı Azərbaycan desək ki, mən Qarabağ istəmirəm. Hər iki variant Rusiyanı sərf eləmir, Rusiyanı sərf eləmir. Çünki nəticədə münaqişə həll olunmuş olur və həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın Rusiyadan asıllığı itir. Buna görə Rusiya bu asıllığı saxlamaq üçün bu münaqişəni ən azı dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaqdan maraqlıdır. Özü üçün, strateji mənaqları üçün təhlükə hiss eləyəndə o dondurulmuş münaqişəni qaynar münaqişəyə çevirməkdə də bacarıqlıdır. Ona görə də bizim qərblə inteqrasiyamızın strateji hədəfi belə qərbə görə bizim sevgimiz yaxud o qərbin deyirlər, vurğunu olduğumuza görə deyil. Əlaşsızlıqdan sırf təhlükəsizliyimiz baxımından. Təbii ki, başqa fürsətlər də açılacaq öz yerində. Və bunun da içində biz Rusa qarşı olmağımız anlamına gəlməməlidir. Belə də deyil zaten. Sadəcə Rusiya tərəfinin mənafiləri bizim milli mənafilərimizlə bu məsələdə toquşur deyə görüntü yaradırlar ki, göyə biz Rusu qıcıqlandırmayaq. Gəlin Rusu, məsələn, Makareviç gəlsə Rus qıcıqlanar, gəlin onun konsertini qadağan eləyək.
Elə bu məqama qayıtmaq istəyirəm. Əslində, biz sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, yəni ancaq sosial şəbəkələrdə xalqın nəbzini ölçmək imkanımız var. Deyək ki, televiziya bizə xalqın səsini göstərmir və rəis orğuları filan yoxdur, amma sosial şəbəkələrdə görünən budur ki, adamlar Jirinovskinin ölkəyə gəlməsindən və yüksək səviyyədə qəbul edilməsindən narazı idilər və Makareviçin ölkəyə buraxılmamasından, yəni onun konsertinin ləğv olunmasından da narazıdılar. Bax, belə bir və hər iki hal, deyək ki, qeyri-siyasi və yaxud qeyri-ciddi qəbul oluna bilər. Amma nə dərəcədə sizin fikrinizcə ciddi hadisələrdir? Deyək ki, bir ölkə bir rock musiqiçisinin konsertini ona görə ləğv edirsə ki, bu, bir ölkənin prezidentinin xoşuna gəlməyə bilər. Bu nə deməkdir sizin üçün?
Bilirsiniz, məsələ nə edir? Burada da əslində hazırki iqtidarın daxili siyasi səhnəni qapatması onun öz əleyhinə işləyir. Normalda əslində əlbəttə ki, Makarev üçün gəlməsi özəl bir təşəbbüsdür. Yəqin ki, rəsmən hansısa özəl bir qastrol şirkəti bunu təşkil edir. Özəl bir pullar hesabına o keçiriləcəkdir, biletlər satılacaqdı, adam gəlib oxuyub gedəcəkdir. Amma ölkədə elə vəziyyət yaradıblar ki, hamı bilir ki, bu qədər işi dövlətin ən azından hansısa bir yüksək rəhbərliyindən razılıq almadan görmək olmur. Özəlliklə də Heydər Əliyev adına sarayda, bu məsələ dövlətin əsas sarayı sayılında belə iclas toplantı yeridir. Görün bir, əgər haradasa Heydər Əliyev sarayı olmasın, haradasa bir mədəniyyət evi olsun, bir konsert klubu olsun, bir kinoteatr olsun, müxalifət, qeyri-hükumət təşkilatları rahat gəlib icarəyə götürüb istənilən tədbiri keçirə bilsəydilər, belə ajataj olmazdı. Onda deyərlərlə ki, bəli, bu mümkün deyil, gələn dəfə gəlin və yaxud bizim başqa tədbirlərimiz planlaşdırın. Amma vəziyyət elədir ki, istərin hekayəsində inandırıcılıq yoxdur. Hətta hərdən düz desə də ona inanmağa gəlmir adamı. Çünki biz daxildə bilirik axı, valı carə götürmək nəyin hesabına başa gəlir, toplantı keçirmək, konsert, müğənniləri belə dəvət etmək nəyə başa gəlir. Ona görə Makarevic əlbəttə ki, bu olmasaydı, heç diqqəti də cəlb etməzdi. Makarevic gəldi ya gəlmədi Azərbaycan mədəniyyəti üçün və yaxud onun mədəniyyət həyatı üçün nə etki olacaqdı, nə qazanc olacaqdı. Qazanan Makarevic olacaqdı, bir də onun kasetini dəvət edənlər. Amma vəziyyət...
Mehman bəy, siz nə düşünürsünüz? Bax, bu çox az vaxtımız qalır, 15-20
saniyə. Vaxt qalmır ki, orada bir saniyə qalır.
15-20 saniyə, buyurun. Yəni, bu hadisə nə dərəcədə ciddidir?
Yox, iki məsələ biraz yana, başqa tərəfdən də baxmaq var. Birincisi, Jinovski gəldi burada və alçandı. Bu vaxta qədər Azərbaycan tərəfini tanımayan, xalqını təqrir edən və s. adam gəldi burada, demək olar ki, dediklərini yedi. Getdi məsələn Şəhidlər xiyabanına və s. Buna biraz da başqa cürdə baxmaq. İkincisi isə deməli Makarevic. Makarevic